Dende o Grupo Municipal do Partido Popular creemos que temos ferramentas que son chave para a prevención da violencia de xénero, para a atención das víctimas, e son ferramentas que tiñamos que ter activadas e que non se están a aproveitar por desidia dos responsables políticos que temos no noso concello. Existe unha mesa de violencia de xénero que está sen convocarse dende hai 6 anos, a pesar de terse aprobado en pleno hai medio ano a súa reactivación. Temos un protocolo de actuación interinstitucional que pagamos cos cartos de todos os lucenses, que sigue agochado nun caixón, un cuarto plan de igualdade que debería xa ter visto a luz hai 2 anos e non avanza, e un pacto por un Lugo libre de violencia de xénero do que nada se sabe dende que se anunciou o ano pasado.